Bună dimineața! Astăzi e miercuri, 25 aprilie. Eu sunt Elena Cioina. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La această oră în Chișinău sunt în jur de 12 grade. Astăzi, în general, vremea va fi mai răcoroasă, iar cerul în mare parte acoperit de nori. La amiază, maximile vor indica cel mult 19 grade, iar spre seară termometrele vor oscila între 14 și 16 grade Celsius. În următoarele 30 de minute la Chișinău va fi inaugurat azi oficial Centrul Unic de Eliberare a Vizelor pentru țările din Uniunea Europeană. Tot azi urmează să fie parafate acordurile de readmisie și cel de facilitare a regimului de viză pentru moldoveni, a anunțat Ministerul de Externe. O discuție pe această temă vom avea după știri cu Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. În Moldova, femeile preferă să nască copii în afara căsătoriei, arată datele Biroului Național de Statistică. Ce scrie presa de la Chișinău, Iulian Ciocan, la rubrica Realitatea cu Amănuntul și William Totoc, în Jurnal de Corespondent, le veți afla pe toate după buletinul de știri prezentat de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu ce știri vii la această oră?
Rușii se despart de Boris Yeltsin. Președintele Bush anunță vizite în mai multe țări europene și la Ankara începe să fie limpede cine va fi următorul președinte al Turciei. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite, George Bush, va participa la summitul G8, care se va ține în perioada 6-8 iunie în Germania. Președintele american va vizita de asemenea Cehia, Polonia, Vaticanul, Italia, Albania și Bulgaria. La Moscova va fi înmormântat astăzi fostul președinte rus Boris Yeltsin, care a murit luni în urma unui atac de cord la 76 de ani. La funeraliile de stat sunt așteptați, printre alții, foștii președinți american Bill Clinton și George Bush și fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov. La judecătoria sectorului centru din Chișinău au avut loc primele audieri în procesul de calumnie intentat de deputata liberală Vitalia Pavlicenko președintelui Vladimir Voronin. Pavlicenko spune că Voronin a calomniat-o, spunând recent că ea ar fi colaborat în trecut cu KGB și de asemenea că ar fi primit bani de la Guvernul României. Un consilier juridic al președintelui a declarat la audierile de ieri că șeful statului nu poate fi judecat datorită imunității sale juridice. La București, Parlamentul a hotărât ca referendumul asupra suspendării președintelui Traian Băsescu să aibă loc pe data de 19 mai. Legislatorii au votat de asemenea un amendament la legea electorală care ar face mai dificilă revenirea lui Băsescu în fruntea statului în cazul că alegătorii nu se vor prezenta în număr suficient la vot. Modificarea legii a fost criticată de mai mulți politicieni din tabăra președintelui Băsescu, în frunte cu reprezentantul Partidului Democrat Radu Berceanu.
Cred că o să ajungem în felul ăsta ca acestei majorități de 322 de parlamentari să-i vină ideea să schimbe și legea atracției gravitaționale.
Ministrul de Externe al Turciei, Abdullah Gül, are mari șanse să fie ales prin votul parlamentarilor președinte al țării. Acceptând ieri candidatura, sprijinită de partidul său aflat la guvernare și majoritar în Parlament, Gül a promis că dacă va fi ales președinte, va respecta întocmai Constituția, care prevede caracterul secular și de drept al statului turc. Gül este considerat un moderat printre colegii lui din Partidul Islamist, numit al Justiției și Dezvoltării. Ministrul de Externe al Albaniei și-a dat demisia după o remaniere de guvern efectuată de premierul Sali Berisha. Întrebat de reporteri care a fost motivul renunțării la post, Besnik Mustafai a răspuns: oboseala. Fost ambasador în Franța, scriitor, Mustafai a făcut eforturi pentru apropierea țării sale de Uniunea Europeană și a sprijinit cauza etnicilor albanezi din Kosovo. O grupare afiliată rețelei Al-Qaeda și-a revendicat atacul asupra unei baze militare americane din Irak, soldat cu moartea 9 militari americani și rănirea altor 20. A fost unul dintre cele mai grave atacuri de acest fel de la invadarea Irakului de către trupele americane. Aseară, în meciul tur din prima semifinală a Ligii Campionilor la fotbal, echipa engleză Manchester United a învins cu 3-2 pe teren propriu formația italiană AC Milan. În turul celei de-a doua semifinale se vor întâlni diseară echipele engleze Chelsea și Liverpool. Meciurile retur se joacă peste o săptămână.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Centrul unic de eliberare a vizelor pentru călătoriile în țările din Uniunea Europeană va fi inaugurat oficial azi la Chișinău. El va funcționa permanent în sediul Ambasadei Ungariei, unde va avea loc și ceremonia de deschidere. La eveniment vor fi prezente oficialități moldovene, printre ele și președintele Vladimir Voronin și ministrul de externe Andrei Stratan. De asemenea, este așteptat vicepreședintele Comisiei Europene Franco Frattini, diplomați și șefi ai delegațiilor Uniunii Europene din Ungaria, Austria, Estonia, Slovenia și Danemarca. Invitatul emisiunii noastre prin telefon este, așa cum v-am anunțat, Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Munteanu, în ce măsură acest centru, care va elibera deocamdată viză pentru trei țări, este europene și Austria, va satisface solicitările de viză ale moldovenilor ce călătoresc sau muncesc în Europa, având în vedere că cei mai mulți dintre ei sunt plecați în Italia, Spania sau Portugalia?
Se așteaptă ca, odată cu acordurile de facilitare a regimului de viză, care vor fi încheiate după ceea ce s-a semnat săptămâna trecută la Bruxelles, mai multe țări vor delega funcții consulare acestui centru unic de vize. Da? Chișinău, și în acest fel, procedura de obținere a vizelor pentru țări europene va fi mai facilitată decât este în prezent, pentru că cetățenii trebuie să facă niște drumuri și niște eforturi considerabile pentru ca să obțină ceea ce alte țări de regiune, inclusiv cetățenii Federației Ruse și Ucraine, au obținut cu ani în urmă. Trebuie să menționăm că Federația Rusă a obținut acest acord de facilitare a regimului de vize încă în 2003, printr-un anumit ajutor din partea Italiei, care a făcut lobby, a făcut influență pentru Federația Rusă. Iar noi, care suntem mai aproape de Uniunea Europeană astăzi, evident am avut probleme în a proba și a promova interesele cetățenilor Republicii Moldova.
În timpul unei vizite la București, de acum câteva săptămâni, vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, declara că deschiderea unui al doilea centru de către România în viziunea Comisiei Europene nu ar reprezenta o problemă. Autoritățile de la Chișinău s-au opus acestei intenții. Care credeți că ar fi motivele refuzului? Nu ar fi fost normal să fie încurajată o asemenea inițiativă?
Au existat probabil aici două chestiuni. Pe de o parte, guvernul ungar a început să negocieze mai devreme cu guvernul de la Chișinău deschiderea acestui centru. Deci și-au fixat într-o manieră plastică prioritățile. În al doilea rând, relațiile cu România au început să se deterioreze constant de la începutul anului 2006, ceea ce a influențat și această atitudine a Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău în acceptare sau neacceptare a inițiativilor românești. În al treilea rând, probabil că deschiderea sau serviciile consulare de la Chișinău a României au lăsat de dorit, mai ales la, dacă vă aduceți aminte, la începutul anului 2007, odată cu viza pentru România, s-au început niște probleme importante pentru care a trebuit să vină președintele Băsescu la Chișinău. S-au încercat a căuta soluții la nivelul cel mai înalt.
Credeți că asta a fost principalul motiv din care nu au acceptat autoritățile noastre să deschidă al doilea centru, anume la Consulatul României?
Cred că cea mai importantă problemă a constituit o deteriorare relațiilor dintre Chișinău și București și valul de neîncredere care persistă în aceste relații.
Domnule Munteanu, vă mulțumesc. Vă reamintesc că invitatul nostru din această dimineață a fost Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Președinția de la Chișinău și-a făcut public punctul de vedere privind chemarea în judecată a șefului statului Vladimir Voronin de către parlamentara Vitalia Pavlicenko. Acum 3 săptămâni, Pavlicenko a cerut tragerea la răspunderea președintelui într-un dosar de calomnie, pentru că acesta a afirmat într-o emisiune televizată că mai multe persoane care se consideră români din Republica Moldova, inclusiv Vitalia Pavlicenko, ar fi colaborat cu KGB-ul. La prima ședință de judecată ce a avut loc ieri, președinția a depus o cerere prin care a cerut încetarea procesului. Are mai multe detalii corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Președintele Vladimir Voronin se bucură de imunitate. El nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului, se spune în referința semnată de consilierul prezidențial Artur Reșetnikov. Potrivit lui, citez, pricina nu este și nu poate fi de competența instanței judecătorești și nici de competența oricăror altor organe. Citat închis. Președinția solicită astfel încetarea procesului. Petiționara Vitalia Pavlicenko spune la rândul ei că șeful statului trebuie să-și probeze în instanță afirmațiile făcute. Parlamentara susține că ea nu a colaborat cu fosta securitate și poate proba acest lucru cu acte.
Faptul că nu vrea să compară în fața justiției este exact explicația că nu are argumente. Pentru că dacă le-ar avea, ar veni și ar proba declarațiile făcute. Eu am documente de la SIS, precum că nu există niciun document din partea mea depus la SIS până la proclamarea independenței, dar nici după.
Solicitația anterior de Europa Liberă, unii juriști au susținut că într-un dosar civil, președintele poate să compară în fața instanței, fără să îi se ridice imunitatea. Vitalia Pavlicenko spune că este decisă să depună o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă nu va obține câștig de cauză în instanțele naționale. L-am întrebat pe președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, care îi reprezintă în instanța de la Strasburg pe mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, dacă în practica CEDO au existat cauze similare.
Cazuri similare, 100% în principiu nu există. Totuși, de spus că nu s-a examinat niciodată problema imunității parlamentare sau prezidențiale la Curtea Europeană, nu se poate de spus. După câte mi-aduc eu aminte, unii deputați care de asemenea sunt acoperiți de imunitate au fost totuși trași la răspundere civilă. În cazul în care vor fi găsite astfel de cazuri și vor fi coroborate cu cazul doamnei Pavlicenko, atunci ar putea fi abordată problema tratamentului diferențial sau problema discriminării. De altfel, e foarte greu de a face niște prognoze pe motiv că Curtea Europeană a Drepturilor Omului abordează fiecare caz individual.
Procesul Vitalia Pavlicenko împotriva lui Vladimir Voronin va continua mâine, până când judecătorul Ion Busuioc, președinte al judecătoriei sectorului centru, a decis să ia o pauză ca să studieze argumentele președinției. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Și acum ce scrie presa de la Chișinău, a citit-o și vă spune mai multe colegul nostru Valeriu Cațăr.
Moldova Suverană, într-un editorial intitulat Cârdășie antinațională, comentează pe larg lucrările recentului congres al Organizației Moldovenilor de la Moscova, Patria Rodina, scriind că declarația recentă a oligarhului rus emigrat în Marea Britanie, Boris Berezovski, despre pregătirea unei schimbări prin forța puterii autoritare de la Moscova, i-a adus acestuia cel de-al patrulea dosar penal deschis, bineînțeles, de organele federale ruse. Afirmațiile repetate ale principalului gastarbeiter și patriot moldovean, cum îl califică Moldova Suverană pe Andrei Țărnă, despre necesitatea recunoașterii independenței RNN de către Chișinău și toate acțiunile acestuia îndreptate împotriva integrității teritoriale a țării noastre, sunt trecute cu tăcere de către Procuratura Moldovenească. De ce? Se întreabă autorul acestui editorial, Oleg Cristal. Tot Moldova Suverană se războiește azi dimineață cu autorii de sondaje care îi bagă în seamă pe cei de la Flux și uită pe ei, pe cei de la Moldova Suverană. Fluxul nu răspunde Moldovei Suverane, dar tot cu presa se războiește, mai exact cu Jurnal de Chișinău și Timpul de Dimineață. Și asta pentru că cele două ziare ar fi ignorat conștient, în opinia editorialistului Igor Burciu, participarea unor politicieni din opoziția de la Chișinău la congresul amintit al moldovenilor de la Moscova și mesajul de salut expediat la adresa aceluiași congres de alții. Timpul ne anunță că Dumitru Braghiș va candida la postul de primar al Chișinăului la cerere. la cererea unui grup de inițiativă format din personalități din diverse domenii, în timp ce refugiații din Transnistria amenință cu noi proteste, pentru că Ministerul Finanțelor și Consiliul Municipal Chișinău n-au alocat încă banii necesari pentru finalizarea unui bloc de locuințe destinat lor și promis că le va fi oferit de ani buni de zile.
Valeriu, ziarele de la Chișinău abordează azi doar teme politice?
Nu chiar. Pe ultimele pagini, ca de obicei, divertisment sau sport. Timpul, de exemplu, ne anunță că mijlocașul selecționat de fotbal al Republicii Moldova, Denis Meu, este curtat de echipa bucureșteană Steaua, în timp ce Fluxul ne dezvăluie pasiunea regizorului Petru Vutcărău de la Teatrul Eugen Ionescu pentru clopoței pe care îi colecționează, cumpărându-i de prin toate capitalele lumii prin care a fost în turneu cu teatrul lui.
A fost Valeriu Cațăr. Este 7 și aproape 16 minute. În partea a doua emisiune, ascultați, Stadionul Republican a fost închis pentru renovare. Mai multe ne va spune Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Iar William Totoc s-a gândit să ne vorbească azi despre demnitatea umană. Acum știri.
La Moscova va fi înmormântat astăzi fostul președinte rus Boris Yeltsin, care a murit luni în urma unui atac de cord la 76 de ani. La funeraliile de stat sunt așteptați, printre alții, foștii președinți americani Bill Clinton și George Bush și fostul lider sovietic Mihail Gorbachev. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite, George Bush, va participa la summitul G8, care se va ține în perioada 6-8 iunie în Germania. Președintele american va vizita de asemenea Cehia, Polonia, Vaticanul, Italia, Albania și Bulgaria. La ambasada Ungariei din Chișinău intră în funcțiune astăzi un centru unic de vize europene. Pentru început, el va elibera vize doar pentru câteva țări. Printre ele nu se numără destinațiile predilecte ale moldovenilor, cum ar fi Italia, Spania, Portugalia sau România. Primul ministru din Kosovo, Aghim Cecu, a cerut clarificări Rusiei în legătură cu speculațiile despre un posibil veto rus în Consiliul de Securitate ONU împotriva propunerii ca provinciei să-i fie acordat statutul de independență supravegheată internațional. Cecu a spus că a trimis cererea reprezentanței diplomatice ruse la Priștina. Ministrul de Externe al Turciei, Abdullah Gül, are mari șanse să fie ales prin votul parlamentarilor președintele țării. Acceptând ieri candidatura, sprijinită de partidul său aflat la guvernare și majoritar în parlament, Gül a promis că dacă va fi ales președinte, va respecta întocmai Constituția, care prevede caracterul secular și de drept al statului turc. Militanții Hamas au pus capăt unui armistițiu de 5 luni, lansând ieri din fâșia Gaza rachete asupra Israelului. Guvernul palestinian, condus tot de Hamas, a cerut însă islamiștilor să înceteze din nou focul. Președintele Mahmoud Abbas a spus că atacurile de marți au fost o excepție, care nu se va mai repeta. La Washington, oficialități americane așteaptă cu nerăbdare ziua de 1 mai pentru a obține mai multe informații despre starea sănătății liderului cubanez Fidel Castro, care a fost în convalescență de aproape un an de zile. Detalii peste doar câteva minute.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
La sfârșitul săptămânii trecute, Stadionul Republican din centrul Chișinăului a fost închis pentru reconstrucție. Tot procesul, spune Iulian Ciocan, s-a petrecut într-un mod mai puțin obișnuit pentru un astfel de eveniment.
Sâmbătă a fost sărbătorită cu surle și trâmbițe închiderea pentru reconstrucție a Stadionului Republican din capitală. A avut loc o paradă a veteranilor sportului autohton, a antrenorilor și a copiilor care frecventează școlile sportive. Agenția Mold Press scrie că, citez, spectatorii au fost surprinși de evoluarea parașutiștilor care au sărit chiar în mijlocul stadionului, de la o înălțime de 1200-2200 metri. Citat încheiat. Pe mine m-a impresionat premierul Vasile Tarlev, care a urcat într-un tractor și a dărâmat un zid din cărămiți clădit chiar pentru această ocazie. M-a impresionat și declarația premierului, aceea că, citez, serata de sâmbătă reprezintă o filă istorică a stadionului Republican. Recunosc totuși că am fost și un pic uimit, descumpănit. Mi-am amintit că despre construcția noului stadion se tot vorbește de vreo 3 ani. O vreme ni se spunea că noul stadion va fi construit lângă circ. S-a vorbit mult, dar nu s-a făcut nimic. De aceea circumspecția nu e inoportună. Și mai e ceva. Mi s-au părut exagerate bucuria și voioșia celor prezenți. În definitiv, ce sărbătoreau ei? Începutul demolării. Am avut impresia la un moment dat că e sărbătorită inaugurarea unui stadion nou. Ori până la inaugurare mai e o cale lungă. Nu știu dacă trebuie să ne veselim pentru simplu fapt că stadionul e închis și că a fost întoarsă o filă istorică a acestuia. Deși, dacă mă gândesc mai bine, există un motiv pentru voioșie debordantă. După 3 ani de reflecții, iată că s-a purces la muncă. Să nu uităm însă că în Republica Moldova multe lucruri bune nu sunt duse la capăt. De aceea, eu nu mă voi bucura doar atunci când noul stadion va fi inaugurat.
În Moldova, fiecare al 4-lea copil născut anul trecut este din afara căsătoriei. Astfel arată datele ultimului raport al Biroului Național de Statistică, în care se mai spune că majoritatea micuților, peste 60%, s-au născut în sate. Tot Biroul Național de Statistică spune că anul trecut s-au născut peste 37.000 de copii. Însă acest număr este mai mic decât cel din 2005, precizează biroul că descreșterea este nesemnificativă. De ce totuși unele femei nasc copii nefiind măritate? Încercați să afle Valeria Vițu, care a discutat mai întâi cu o viitoare mămică căsătorită.
Nu-mi venea să cred, a fost o surpriză foarte plăcută și neașteptată, cu toate că am planificat anul acesta să avem un copil, dar oricum am rămas foarte plăcut surprinși.
Astfel de cazuri ca cel al Ecaterinei Marian sunt din ce în ce mai puțin caracteristice pentru cuplurile din Republica Moldova. Multe femei, spune Ecaterina, preferă să nască un copil fără să fie neapărat căsătorită. În raportul Biroului Național de Statistică se arată că în sate se nasc mai mulți copii decât în orașe. Altfel spus, peste 80% din numărul total al copiilor se nasc în localitățile rurale și doar 20% în orașe. În același timp, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova atenționează că în ultimii 5 ani se nasc tot mai puțini copii. L-am întrebat pe Boris Gâlca, reprezentantul fondului în Moldova, care ar fi motivele.
Condițiile socioeconomice, neîncrederea în ziua de mâine, populația conștientizează că avea un copil. Asta înseamnă avea o responsabilitate în a-l crește, în a-i da studii. Apare așa numitul egoism, poate, al tinerii familii care se limitează la nașterea unui singur copil.
Deși în sate, potrivit statisticilor, 67% dintre tinere doresc să conceapă copii, o altă situație se atestă în orașe. Pentru că vor să aibă carieră, spune Boris Gâlca, multe femei nasc copii mai târziu, motiv pentru care o bună parte dintre acestea au probleme de sănătate.
Par alte probleme deja de infertilitate. Moldova a început deja să importe modelul din Occident a acestor fenomene de descreștere a natalității, de prevalența carierei profesionale vis-a-vis de statutul sau de tradițiile familiale.
Majoritatea femeilor care au născut pe parcursul anului trecut, potrivit statisticilor, au vârste de până la 40 de ani. Vârsta medie a mamei la prima naștere este de 22 de ani. Le-am întrebat pe mai multe tinere întâlnite în stradă la ce vârstă ar fi bine să nască un copil.
După 18 ești mult mai sigură pe tine. După 20 de ani, când ești sigur că ai o casă, o masă, un tată pentru acest copil. Care ar fi motivele? De ce totuși în Republica Moldova fiecare al 4-lea copil este născut în afara căsătoriei?
Situația financiară a familiilor sau a femeilor care nasc copii și lipsa de experiență, pentru că majoritatea copiilor sunt născuți de tineri adolescenți.
Lipsa, cred că, de informație în familie. Chiar lipsa de educație a mamei. Nu pot să spun când anume trebuie conceput copilul, atunci când este familia fericită.
Experții spun că în ultimii ani sporul natural al populației din Moldova rămâne negativ. Dacă indicii demografici și cei ai sănătății reproductive vor continua să scadă, afirmă specialiștii, către anul 2050 Republica Moldova riscă să aibă cu 1 milion de oameni mai puțin. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ziua de 1 mai nu este zi de odihnă în Statele Unite, iar pentru unii dintre angajații serviciilor de informații americane se anunță chiar a fi o zi de muncă dintre cele mai încărcate. De ce, ne spune Mircea Țicudean.
La 1 mai, guvernul american va avea ocazia să afle mai multe despre starea sănătății celui mai vârstnic adversar politic al Statelor Unite. E vorba de liderul cubanez, Fidel Castro, care are acum 80 de ani. Ziua celor care muncesc este sărbătorită de fiecare dată cu mare fast la Havana printr-o paradă cu sute de mii de participanți. desfășurate de obicei sub patronajul direct al lui El Comandante, cum se mai spune lui Fidel. Vara trecută, liderul cubanez a fost supus unei operații de urgență la stomac. I-a delegat șefia țării fratelui lui Raul, iar speculațiile privind plecarea sa de la putere pe cale naturală au căpătat din nou amploare. În decembrie anul trecut, fostul șef al serviciilor de informații americane, John Negroponte, spunea chiar că moartea lui Fidel ar fi iminentă. Va fi în stare Castro să participe la demonstrația de 1 mai? Este întrebarea la care așteaptă răspunsul americanii și, desigur, nu numai ei.
Mircea, Washingtonul nu știe chiar nimic despre sănătății lui Fidel?
Oficialități americane citate de agenția Reuters spun că Fidel Castro își revine mai rapid decât se așteptau unii, ca să nu zicem mai rapid decât sperau unii. Iar dacă doctorii îi vor permite să participe la demonstrația de la 1 mai, înseamnă că Fidel a trecut de ce a fost mai greu și nu este deloc exclus să revină cu totul la putere. Sănătatea lui Castro este un mister nu numai pentru americani, ci și pentru cubanezi. Foarte puține informații pe această temă răzbat dincolo de cercul de prieteni apropiați ai lui Fidel. Deocamdată, atât la Washington cât și la Havana, se știe că liderul insulei comuniste din Marea Caraibilor a reînceput să primească unii oaspeți străini. Săptămâna trecută, pe site-ul ziarului Partidului Comunist din Cuba, ziarul Granma, a apărut o fotografie a lui Fidel Castro în compania unui oficial al Partidului Comunist din China. Fidel apare îmbrăcat într-un costum de sport marca Adidas și pare să fi câștigat în greutate. Medici din afara Cubei, citați de Reuters, spun că liderul cubanez suferă de o maladie a intestinului gros numită diverticulită, complicată de maladia Parkinson. Unii adaugă la aceste boli și așa numita boala lui Crohn. Cu titlu de anecdotă să mai spunem că, potrivit statisticilor CIA, speranța de viață la cubanezi este una din cele mai ridicate din lume. Iar unul din medicii personale al lui Fidel Castro, Eugenio Selman, a întemeiat în urmă cu câțiva ani chiar un club al celor care vor să trăiască cel puțin 120 de ani.
Mulțumesc, Mircea! În Germania, o discuție polemică pe tema grațierii unor foști teroriști germani lansată de președintele Horst Köhler a provocat nemulțumire printre victimele acestora. Are mai multe detalii William Totok.
În toată această discuție pro și contra grațierii unor teroriști s-au distins vocile victimelor unor acțiuni violente. În general, victimele s-au opus unei grațieri, deci a unei eliberări înainte de expirarea pedepsei. Persoanele care au suferit de pe urma teroriștilor au invocat pe bună dreptate faptul că delincvenții au acționat fără milă, iar acum tocmai statul ar fi dispus să facă un gest de îndurare. În pofida acestor reacții au existat totuși persoane care au avut de suferit, dar care s-au pronunțat în favoarea eliberării din închisoare. O polarizare similară a părerilor se poate constata și în rândurile oamenilor care nu au fost loviți direct de violențe teroriste. Juriști liberali au susținut că dacă statul democratic oferă unui ucigaș obișnuit șansa de reabilitare, adică eliberarea înainte de termen sau grațierea din partea președintelui, atunci unui terorist care a ucis din motive politice trebuie să îi se ofere facilități similare. Adversarii eliberării au susținut însă că o eliberare a unui terorist ar trebui condiționată de faptul ca acesta să-și ceară public scuze. Aceste asecțiuni au fost respinse cu argumentul că nimeni nu așteaptă ca un ucigaș de drept comun să-și ceară scuze înainte de a fi pus condiționat în libertate. Singurul criteriu de eliberare este cel prevăzut de codul de procedură penală care stabilește gradul de periculozitate a unui individ condamnat. Legea nu se aplică în funcție de concepțiile infractorului, ci în conformitate cu gravitatea faptei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Este 7 și aproape 29 de minute. Ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă reamintim pe scurt principalele știri.
La Moscova va fi înmormântat astăzi fostul președinte rus Boris Yeltsin, care a murit luni în urma unui atac de cord la 76 de ani. La funeralii de stat sunt așteptați, printre alții, foștii președinți americani Bill Clinton și George Bush și fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite, George Bush, va participa la summitul G8, care se va ține în perioada 6-8 iunie în Germania. Președintele american va vizita de asemenea Cehia, Polonia, Vaticanul, Italia, Albania și Bulgaria. La ambasada Ungariei din Chișinău intră în funcțiune astăzi un centru unic de vize europene. Pentru început, el va elibera vize doar pentru câteva țări, printre ele nu se numără țări ca Italia, Spania, Portugalia sau România.
Mulțumesc, Mircea. La ora 18, nu uitați, puteți asculta emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ediția de seara, emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă urez o zi bună și vă aștept mâine dimineață la o nouă ediție. Aici Radio Europa Liberă.